Yoane, fengine nain. Yo hodo ine. Ngi donga pisi bama dikewe. Yesu ye yefe wa hikeru ngi mon donga pisi fike ni nganiwe. Ame mi ten ten fo ine yenge wa no ibong.
Wewe du. Ngi yogo male bikite lo donga pisi fikewe. Ye ne menenga mama kania kale bikite.
Ingu mi bong Yesu diango edo e bawe.
Ngi ye ne menenga mama kania ke biki mi bafo ibo. Mia. Yogo waponte bole yela fike mengani nintengu ne fikewe. Nungling na salet nuwe, yele bole wena ka balu kakabeleng. Na himon kakakaba, dami iwa himon toale ango ayaba. Ay me mak de bole lukundu kweme moniti bole nalik mi badaite.
Ingu milu himon kasofok kuru himon yogo balu lalik keme nola afikeme, ngi donge pisi yele donge wa hosowe. Hosolu yangu edowe.
Ga silo am misalifuka hikelu donge kone suweno.
Silo am tefungine yogo, salebong hikewe. Ingu mime hikelu donge ne suelu hilalu hefale kwesiwe. Ingu alu hefale kwesime, ma fo ine nga ngi inga go ne ese ne wo uya te milo ebalu game ngani ibon, yengi yangu mi ibon.
Ngi yago de ngielu wo uya te milo nu balu gawe, me?
Ingu mi bon go ne yengi mi ibon.
Yogo ye ho ne?
Ame go ne yengi ba mi ibon.
Yogo ye mia, yogo ye ingu nengi moniti.
Ame ye tiha yawa milo ede balu gawe.
Ngi yako na hone.
Ingu mime wa no ibong.
Gawenu elu donge kone hilagi.
Ingu mibong yedi yangu miwe.
Ngi moni wane Yesu, yedi nola lali kelu donge na hosolu sare nulumika, da hikelu silo amlifuka donge kone suwenong. Ingu mime na hikelu lifuka donge ne suwelu hilagaba.
Ingu mime yangu wa no ibong.
Aime ngi yogo weni.
Ingu mibong yedi miwe.
Na mi ngagegaba.
Yo hoto ine. Donge ni madikewe, yoko le uwa ibon. Ingu mime yenge ngi ese ne donge pisi gawe, yoko farisayo yenge la mema kulu hike ibon. Ame Yesu ye nola lalikelu ngi donge na hosolu bame donge ni hilawe, yoko sabat damenka ingu ahinowe. Ame farisayo yenge ingu ha ngi yoko nganilu uwa no ibon.
Gawenu ayelu donge kone hilagame.
Mibon miwe.
Ye nola te donge na hosome donge ne suwelu hilagaba.
Ingu mime farisayo go ne jengi yangu mi ibon.
Ngi yogo ye sabat nga ega bling. Yogo le yefe mi barai bega. Ile ye waponta ni mia.
Ingu mi bon go ne di mi ibon.
Ngi biki koliti wenu ka pasile mai ni ingu ne barai te.
Ingu milu jengu tiha siye ke ibon. Siye ke lo donge pesi ti donge ni hilawe. Ye hata ma uwa no ibon.
Ga ngi donge go ne bame hilagame. Yele wenu migi.
Ingu mi bon ye di miwe.
Ye sidu mi mingi moni.
Ingu mime yudangi yengi ngi yogo donge pisi gawe ka ani donge ne madi kemi hilawe yogo ming aga singke ibon. Ming aga singke lu nenga mama ke ine wae palu yangu uwa ete ibon.
Ngi yago ye ngekele made me. Ye donge ne pisi ke ne fikewe. Ingu migabie me. Aime ye wenu ka yaku ma donge ne hilaga.
Ingu mibon nenga mama ke ine yeki yangu mi ibo.
Ngi yago no kere made. Ye donge ne pisi ke ine fikewe yogo ngake kapere. Ai me venu ka yakuma donge ni hiraga, airu madi donge ni ba madike ga, yogo no kemi ngale ka pere. Ye bia sugure ine, ire ye ine uwa no bong, ye ute a fungi ne ine edong e bana.
Ye ke yudangi inga mine fong ine jenge le hango e pa me ingu mi ibo. Yudangi inga mine fong ine jenge yawa mon bia ha miangu milu hefe ibong. Moni ti yesu ye mesi ya hone, ingu mi megen kera ite wa, ye pokadu maka nali mi fere ite. Ile alu nenga ama ke ine ye ki yangu mi ibo.
Ye bia sugure ine, ile ye ine uwa no ning.
Ingu mibo ye ngengi donge pisi gawe. Ye ale ine yae kan hata ma wakalu edo ibon.
Ga wapon tahi ka yewa no ine minong. Ngi yogo ye biki kole ingu ngake kabeling.
Ingu mibong ye di bafale luyangu edo ibawe.
Ngi yogo biki kole me mia. Yogo nami ngake kaba. Ai me na wia monyan suku ngake kaba. Na ese ne donge pisi gaiba di. Yakuma donge ne hilagaba.
Ingu mime hata ma yangu uwa no ibon.
Ye omwa wia aigelega. Ailu ye siri ine wenu ka dongo kone bamadi kega.
Ingu mibong ye di bafale lu yangu edo ebawe.
Na yogo bia edongo baya kega ba. Aime ngenge nale yo wale hede mi loga bieng. Ngenge omale hatama ngake nogo laigaing. Ngenge ingu ha yele mi tenten fo ine aino gale ngake sigaing. Me.
Ingu mime yenge misula aino lu yangu mibong.
Gaho nengi yogole mi tenten. Nga nonge ba Moses le mi tenten fo ine di gagabeling. Waponti Moses edome yowa ine miwe yogo ngake gabeling. Aime ngi yago ye wenuani yogo nonge mi ngake gabeling.
ingu mi bom bafali yangu ere bawe.
Ni yogo donga ne bamadi kega. Aime yewenu ani kwesiwe. Yogo ngenge minga kegaing. Na ile wele nge bagaba. Nungling yangu nga kegabeleng. Waponti biki baba yenge le yowa nali minga kegele daite. Aime ngi moniti ye alamba nul yowa ine balai be aiga. Waponti ye sugu nga kega. Biha esene bena moli ke lugai benka. Moni donga pisifike luga mengi moni ti donga ine mbame madikewe. Sidu moni ingu ne minga kegebeng. Ni yogo waponta ni mi kwesi deka. Ye bole moni ingu ne nali mi bade.
Ingu mime bafale lu yangu edo ibon.
Ga biki ka ne fike luga inti yowa wedu nolegi. Me.
Ingu milu yebi ibon wawe. Yowa horo ine. Ngaga ngaga ngine mika yenge donga pisi ingu ne. Ame yesu dingi yebi ibon wawe. Yele sidu yogo ngage lu basa ke lu bafua lu yangu edo we.
Gangi temare ngage singkegi. Me.
Ingu mime ngi yogo dimiwe.
Sugu ne. Ne. Ye ma, edali nunganilu ye ngake singkebe.
Ingu mime yesu diyangu edowe.
Gabiak nganigi. Ngi yogo diho nega hole yowamiga.
Ingu mime miwe.
Sugu ne, na ngake singkukaba.
Ingu milu ye keta de hole nolu afewe. Ame yesu diyangu miwe.
Na aibawang ineng wosa nongkala himong kawaiba. Ame ngi donge pisiti donge ngini hila dainte. Nga donge ngini hila lugagain. Ye nga donge pisi aidainte.
Yesu ye yowa ingu mime farisa yogo ne ye hole donga ibon. Ye nge yowa yogo ngakelu yangu mi ibon.
Nonga ingu ha donga pisi me?
Ingu mi bong Yesu di yangu miwe.
Nge donga pisi mida inka. Iba biki inente umak mika aide. Ame nge yakumak migain. Nonga donga hila lukakabeleng. Ile alu nge biki inente umak fagaha.